Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, z Ríma vám želáme pokojný večer. Ako každú sobotu, i dnes vám po krátkom spravodajstve z Vatikánu a z cirkevného sveta ponúkame pravidelnú rubriku Rozhovor týždňa. Tentoraz s členmi spoločenstva Ladislava Hanusa.
Príjemné počúvanie vám želajú Slavka Golisová
a Peter Duvka.
Vatikán. Na 20. výročie promulgovania kódexu východného kanonického práva Janom Pavlom II. Vás tu s radosťou vítam. Týmito slovami sa dnes prihovoril Benedikt XVI. Účastníkom dvojdňového pracovného stretnutia, ktoré sa dnes skončilo. Organizovala ho Pápežská rada pre výklad textov zákonov v spolupráci s Kongregáciou pre východné cirkvi, Pápežskou radou na podporu jednoty kresťanov a Pápežským orientálnym inštitútom. Hlavnými témami stretnutia boli historický vývoj východnej kodifikácie, ďalej legislatívne aktivity východných cirkví a ekumenické aspekty východného kanonického práva. Dodajme, že podľa želania Jana Pavla II., ako to vyjadril v promulgačnej apoštolskej konštitúcii Sacri Canones, teda posvetné kánony, má byť súčasný kódex hodnotený a chápaný na základe starobilého práva východných cirkví. Benedikt XVI. V tejto súvislosti podotkol, že Jan Pavol II. Chcel takto dosiahnuť, aby východné cirkvi prekvitali a s novým apoštolským dôrazom plnili im zverené poslanie. Potom pokračoval.
Čo sa týka posvetných kánonov pôvodnej cirkvi, ktoré inšpirujú platnú východnú kodifikáciu, tieto stimulujú všetky východné cirkvi k tomu, aby zachovávali vlastnú identitu, ktorá je zároveň východnou aj katolíckou. Pri udržiavaní katolíckeho spoločenstva nebolo zámerom východných katolíckych cirkví poprieť vernosť k ich tradícii. Ako bolo už viackrát zdôraznené, uskutočnená platná jednota východných katolíckych cirkví s cirkvou Ríma pre ne nemôže predstavovať oslabenie povedomia vlastnej autentickosti a originálnosti. Preto aj úlohou všetkých východných katolíckych cirkví je zachovávať spoločné disciplinárne dedičstvo a udržiavať vlastné tradície, ktoré sú bohatstvom pre celú cirkev. Tie isté posvetné kánony prvých storočí cirkvi predstavujú obrovskou mierou základné a to isté dedičstvo kanonickej disciplíny, ktorá riadi aj pravoslávne cirkvi. Preto môžu byť východné katolícke cirkvi tak osobitným a významným prínosom na ceste ekumenizmu. Som rád, že počas vášho sympózia ste si uvedomovali tento osobitný aspekt a povzbudzujem vás, aby ste ho aj naďalej skúmali a podielali sa tak na spoločnom záujme prilnúť k pánovej modlitbe, aby všetci boli jedno, aby svet uveril.
Vatikán. Pápež Benedikt XVI. Dnes prijal na osobitnej audiencii prezidenta Chorvátska, ktorým je Ivo Josipovič. Následne sa prezident stretol aj s vatikánskym štátnym sekretárom kardinálom Tarčíziom Bertónem a sekretárom pre vzťahy so štátmi monsignorom Dominikem Mambertim. Ako sa uvádza v komunike Svätej stolice, prítomní sa v rozhovoroch dotkli aktuálnych problémov v oblasti s osobitným prihliadnutím na postavenie Chorvátov v Bosne a Hercegovine. Ďalej tiež hovorili o prínose cirkvi pri kultúrnom a duchovnom rozvoji v Chorvátsku, o ceste krajiny smerom k plnej integrácii do Európskej únie a o dôležitosti, aby si zachovala vlastnú kresťanskú identitu. Vatikán. Generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu Páter Federico Lombardi sa vo svojom pravidelnom editoriáli pre Vatikánske televízne centrum zamyslel nad synodou pre Blízky východ, ktorá sa zajtra začína vo Vatikáne a nazývajú semienkom pokoja.
Počas dvoch týždňov katolíci Blízkeho východu budú v centre pozornosti cirkvi, pretože ich biskupy sú zhromaždení v Ríme na synode. Blízky východ je oblasť, v ktorej sú kresťania menšinou, v niektorých krajinách naozaj veľmi malou a pozbavenou akéhokoľvek politického a sociálneho vplyvu. Situácia vojny alebo stáleho napätia nahlodáva nádej v lepšiu budúcnosť a ženie k emigrácii. Je to ale aj oblasť, v ktorej sa zrodilo kresťanstvo, ktoré má korene a prastarú tradíciu, mimoriadne kultúrne a duchovné bohatstvo. Preto nás problémy cirkvi na Blízkom východe zaujímajú a zavezujú všetkých. A preto pápež zvolal toto zhromaždenie, ktoré sa poprvýkrát nebude venovať jednej téme, jednému kontinentu, jednej konkrétnej krajine, ale jednej špecifickej oblasti sveta. Spoločenstvo a svedectvo je téma synody, ktorá pripomína, ako prvá komunita veriacich v Jeruzaleme mala jedno srdce a jednu dušu. Kto nemá politickú ani vojenskú moc, kto často znáša násilie, nemôže iné, ako sa odvolávať na silu ducha a lásky a môže pozdvihnúť hlasné volanie a prosbu o pokoj, stály a dôveryhodný, bez väzby či prímesi iných požiadaviek a záujmov. Hĺbšie spojenie medzi rôznymi katolickými komunitami na celom Blízkom východe, podporované mnohými cirkvami v iných častiach sveta, ktoré preukážu svoju solidaritu prostredníctvom ich duchovnej a materiálnej pomoci, predovšetkým však posilnené prítomnosťou a nepretržitou aktívnou účasťou pápeža, pravého základu jednoty, robia túto synodu hlasom, znamením a semienkom nádeje a pokoja.
Fanno di questo sinodo una voce, un segno e un seme di speranza e di pace.
Taliansko. V pápežskom slovenskom ústave svätých Cyrila a Metoda v Ríme dnes slávnostným Veni Sancte, vzývaním Ducha Svätého, začali nový akademický rok. Študenti sa na čele s rektorom a vicerektorom kolégia predpoludním zúčastnili na modlitbách a duchovnej obnove, ktorú viedol páter Milan Bubák. Tento rok poskytne pápežský slovenský ústav ubytovanie 16 kňazom a jednému laikovi z Košickej, Spišskej, Rožňavskej, Banskobystrickej, Žilinskej a Nitrianskej diecézy. Študovať budú na 6 rozličných pápežských univerzitách a akadémiách v Ríme. Rozhovor týždňa.
Október znamená pre mnohé univerzity začiatok nového akademického roka. Minulý týždeň začalo už 17. semester i spoločenstvo Ladislava Hanusa. Tento akademicko-formačný projekt síce nie je súčasťou univerzity a neponúka diplomy spojené so slávnostnou promóciou, ale nechýba mu študijné nasadenie a duchovné nadšenie. Monika Kuhajdová je jednou zo spoluzakladateľov tohto spoločenstva a o jeho vzniku nám povedala.
Spoločenstvo Ladislava Hanusa vzniklo v roku 2002 ako občianske združenie. Vzniklo ako vzdelávací projekt, keďže sme cítili, že niečo takéto Slovensko potrebuje a že je treba, aby kresťania boli aktívnymi vo verejnom živote a boli dostatočne na to pripravení. Preto sme založili občianske združenie, ktorého cieľom bolo vzdelávať týchto mladých lídrov, vychovávať ich a dať im priestor na to, aby rástli, na to, aby dokázali byť aktívnymi a dobrými partnermi vo verejnej diskusii, verejnej debate a diskurze.
Ako prebieha celý vzdelávací proces?
Každý semester má 12 študentov. Týchto 12 študentov sa stretáva každý útorok na približne 5 hodín. Na týchto 5 hodín sú už pripravení počas týždňa čítaním približne 100 až 150 strán textu na túto hodinu. Píšu eseje a responzi, čo znamená odpovede na tieto eseje. Počas útorkových stretnutí máme 2 predmety. Prvý predmet sa týka etiky verejnej politiky, druhý predmet sa týka kresťanskej kultúry a sociálnej nauky cirkvi. V rámci projektu etiky a verejnej politiky riešia študenti etické dilemy a čítajú diela klasických autorov, ako je Tomáš Akvinský, a riešia etické a morálne dilemy, ako je antikoncepcia a rôzne iné, ktoré by mohli v budúcnosti riešiť vo verejnom živote, prípadne verejnej politike. Študenti v rámci druhého bloku študujú diela od Chestertona cez encykliky, ako je Rerum Novarum, Centissimus Annus, prípadne čítajú diela od Michaela Nováka, ale aj zo súčasnej modernej histórie, ako je diela Antona Neuwirtha, Liečiť zlo láskou, alebo diela v podzemnej cirkvi od Janka Šimulčíka.
Na čom je postavené toto spoločenstvo, alebo na čo všetko sa kladie počas tohto študijného obdobia akcent?
Spoločenstvo Ladislava Hanusa má 3 základné piliere. Prvý z nich je akademický, o ktorom sme trošku viacej hovorili, druhý je komunitný a tretí je duchovný. Každý z týchto 3 pilierov má vlastné motto. Motom akademického pilieru je, že myšlienky majú dôsledky. A motom komunitného pilieru je, že človek môže zmeniť svet, ale nemôže tak urobiť sám. A motom duchovného je Turex Gloria Christe. A akademický prvok pozostáva z toho základného programu, kde študenti debatujú o klasických dielach, plus sa tam nachádzajú odborné konferencie, ktoré sa snažíme robiť 2-krát do roka. Komunitný pozostáva z budovania širšej komunity, ktorá v súčasnosti zahŕňa približne 200 mladých ľudí, ktorí sú členmi alebo prešli tým základným programom spoločenstva Ladislava Hanusa. a snažíme sa budovať túto komunitu ďalej, či už je to takými spoločenskými akciami, ako sú plesy, alebo inými neformálnejšími aktivitami, ako sú filmové večery. A SLH má v súčasnosti 9 pravých SLH-ckých párov, čiže asi sme v tomto zmysle dostatočne efektívna komunita. Čo sa týka toho duchovného piliera, tak tam sa snažíme minimálne dvakrát do roka robiť pre všetkých členov nejakú duchovnú aktivitu. V januári máme väčšinou teologickú formáciu a potom sa snažíme mať pred Veľkou nocou jednu duchovnú obnovu pre celé spoločenstvo, aby ľudia boli pripravení na väčší katolický sviatok. Teologickú formáciu pre nás robí väčšinou náš duchovný otec a priateľ z Neuwaldige Institutu z Viedne, Marcel Guarnizo.
V akej vekovej kategórii sú študenti a aké sú podmienky štúdia?
Spoločenstvo Ladislava Hanusa, ten základný program, je otvorený pre ľudí od 20 zhruba do 30 rokov. Jednou z podmienok na vstup je samozrejme vedieť čítať po anglicky, lebo časť tých textov je z nevyhnutnosti v anglickom jazyku. Snažíme sa, aby čo najviac bolo v slovenčine a češtine, ale niektoré diela vôbec nie sú preložené.
S kým spolupracujete zo zahraničia a kto sú vaši podporovatelia?
Spoločenstvo Ladislava Hanusa vzniklo ako kópia jednoho amerického programu, ktorého meno bolo Witherspoon Fellowship. Bol to akademický program Research Councilu z Washingtonu. Čiže našimi najväčšími kamarátmi a podporovateľmi dlhodobo patrí Neuwaldige Institute, Občanský inštitút a Acton Institute, s ktorými si navzájomne vymieňame pozvanie na konferencie, speakerov a zároveň aj akékoľvek ďalšie informácie.
Spoločenstvo je vyhradené len pre katolíkov alebo je otvorené i pre iné kresťanské denominácie?
A tento ekumenický prvok mal aj náš pôvodný program, alebo ten pôvodný program Witherspoon Fellowship, a nám sa to zdalo ako príjemné na slovenské prostredie sklbiť katolíkov, protestantov, či už išlo o evangelickú cirkev alebo cirkev bratskú. Toto nadviazanie vzájomného dialogu je veľmi prospešné pre nás katolíkov, aby sme si najmä v tých dielach, ako sú encykliky, ktoré sú pre nás také úplne jasné a čisté, našli aj zaujímavé momenty, ktoré sa bratom protestantom zdajú sporné, čo je pre vzájomný dialog, ako aj pre diskusiu, ktorá sa vedie na základných semestroch, veľmi prospešné.
Ako sa tento ekumenický rozmer odráža vo vašom programe útorkových stretnutí?
Každé toto útorkové stretnutie začína modlitbou a keďže je to 12-týždňový program, tak každý týždeň sa modlí niekto zo študentov, ktorý má inú spiritualitu, ktorú tam môže priniesť. Čiže na jednotlivých hodinách sme už počúvali pesničky od YouTube, mali sme gregorianske chorály, mali sme modlenie sa vešpier, mali sme osobné modlitby, takže závisí to od spirituality každého človeka, čo tam prinesie, či prinesie skôr ten protestantský, ultraortodoxný, katolícky alebo skôr taký sekulárnejší model modlitby.
Čo ti práca so študentmi dáva a čím ťa obohacuje?
Pre mňa osobne, keď moderujem debatu o Rerum Novarum alebo Tentissimus Annus, tak pre mňa je vždy zaujímavé a osviežujúce, čo študenti prinesú, aký nový motív. A študenti napríklad rozvíjajú to, že my ako bývalá komunistická krajina sme získali zo západu nejaké intelektuálne bohatstvo, ale zároveň peniaze na obnovu a renesanciu, ktorú sme tu mali počas tých 20 rokov. A je otázka, že by sme mali teraz my niečo vrátiť, či už Afriku, Áziu alebo iné krajiny. A toto rozvíjanie textov, ktoré čítame so študentami, je pre mňa obohacujúce zároveň aj pre tých študentov, lebo posúvame vždy našu vlastnú vieru, naše vlastné poznanie o nové obrazy, nové inšpirácie a to v nás približuje ďalej k Bohu.
A čo si odnáša absolventka tohto akademicko-formačného projektu do svojej profesie Kristýna Šmogrovičová?
Veľmi zaujímavým momentom v spoločenstve Ladislava Hanusa bolo zistenie, že teda čítanie textov s kresťanským nejakým základom alebo s kresťanským pozadím, či už to bola nejaká sociálna náuka cirkvi alebo teda encykliky zaoberajúce sa sociálnou náukou cirkvi, či už od Jana Pavla II. Centissimus Annus alebo Rerum Novarum alebo prípadne aj Fides et Ratio, mali svojím spôsobom vplyv aj na profesionálny život. Ako vyštudovaná ekonomka a zároveň kresťanka som predtým nikdy nečítala encykliku a naozaj odpovede, ktoré sme aj v rámci školy hľadali a nenašli na ne odpovede, či už v profesionálnom živote, sme našli práve v katolíckych encyklikách, čo bolo neskutočné zistenie a naozaj to boli intelektuálne poctivé a dobré odpovede, na ktoré by sa naozaj nemuseli ekonomovia hanbiť. Takže toto tak otvorilo oči, že dá sa spájať aj tá kresťanská viera s odborným profesionálnym životom a nie je to niečo, čo treba oddeľovať.
Milí poslucháči, v tejto chvíli sa naše vysielanie končí. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.